Velkomin á skyggnilýsingu.
Skyggni ágætt.
Skyggni gott. Ég finn fyrir þremur manneskjum í rýminu. Einn þeirra heitir Guðlaug.
Hún er hér.
Einn þeirra heitir Margrét.
Hún er hér.
Og einn þeirra heitir Páll.
Já, góðan daginn. Finnur þú það ekki fyrir þér að þremur manneskjum?
Nei.
Hún með skyn úr vinstu vanda.
Já. Verið velkominn í Ráaða Róið, þáttum og tvö af...
Það var óvenni gott samband.
Já, framastættinum af þættinum hérna, sengkörfu.
Já.
Þó að þetta efni verður kannski ekki meint skilt.
Jú, jú.
Jú, þetta allt sem skilt.
En allir hérna, söngvar eru sömu söngvar, eins og
já, en hérna, ég fekst þess að hérna... Ég fekk sér satt hérna áskorun frá vinkunum að taka skyggnilýsingu.
Þetta var gjörsalega óundirbúið.
Þetta var skemmtilegt.
Svona þetta.
Já.
Veðurlýsing, skyggnilýsing. Gegnumlýsing.
Gegnumlýsing.
Já, ég dótti röntgenlæknis, ég teki gegnumlýsingar. Eða þannig.
Já.
Núna ætlum við að færa okkur yfir í hérna... Ætlaðu ekki að tala skólamál?
Ætlaðu ekki að tala skólamál.
Já.
Bara á öllu leveli, sko.
Já.
Já. Og eins og hérna, heyrðu þá erum við ennþá með Pál og Margréti hérna hjá okkur.
Vist eins og ég sé alltaf hérna.
Já, þú varst...
Vist eins og þú hafi verið hérna áður?
Í skyggnilýsingunni þá ertu yfirlt með mér hérna. Nei, já, við ætlaum... já, við ætlum að tala skólamál.
Mm. Ég fæ strax svona pínu svona skólamál að því sko hafandi verið 8 ár í bæjarstjórn að þá í pólitík heita öll mál. Og leiðumál er orðið mál, þá er hægt að ræða sko essensinn af málinu. Þetta er eins og það var verið að vinna nýja stjórnarskrá og einn daginn breyttist umræðan í stjórnarskrár málið. Og þann dag hætti umræðan stjórnarskrána og fólk var að tala málið.
Já. Þetta er svo mikið mál.
Þetta er svo mikið mál.
Já,
og hérna, þannig að skóli.
Skóli. Þetta er svo merkilegt, hérna, sko, og hefur svo sem, ég held að allir, flest allir einhverfir hafi einhvern tímann talað hvernig skóli hefur haft kannski ekki bestu áhrifin á þau og hérna okkur langar svolítið að ræða það og hvað meira?
Hvað má betur fara?
Mm.
Sko við rættum einna í fyrri þættinum þá vorum við að tala þessu sko hvaðan kemur þessi svona pæling í, orð Margrét, þú varst að segja tengdi þetta á lesblinduna, ég er akkurat að hínum enda þess rófs að hérna og er rosam upptekin af orðum til dæmis sko fræðsluskylda við erum það guðugt markmið en skólaskylda þarf ég að vera í þessu húsi til þess að fá minn rétt til náms mér er þetta ofarlega í huga þess að dagana það er mikil umræða skólaforðun sem ég finnst algjörlega vonlaust orð eins og það notað.
Af hverju?
Að því það tilheri, að því barnið með hana.
Já,
einmitt.
Barnið með þessa skólaforðun.
Ábyrðin er þar.
Barnið vandamáli, barnið þarf að hætta að vera með skólaforðun.
Einmitt.
Aðalega einstaklingin.
Já, sko á enskunni þá er þetta school refusal og það er eiginlega betra en þess að skólin er að hafna barninu. School is refusing the child, sko.
Já,
skóla höfnun.
Já, eða fatti.
Já, algjörlega.
Og þú veist, barn með vanda, barn í vanda.
Já.
Þetta er ólíkt sjónarhorn, hver á vandan.
Einmitt. Hvaðan kemur vandinn?
Einhver sagði daginn, sko, ef við hugsum bara með svo gömlu greinar, þú veist, það var kennarinn, læknirinn, presturinn, þú veist, elstu hérna námsgreinarnar ef að læknir sem að var uppi fyrir 100 árum síðan ef hann er þið settur inn á Landspítala og sagt bara, heyrðu, þú gerir þetta bara hvað gæti hann gert í þeim aðstæðum sem hann kæmi inn í, hvað myndi hann kunna á, guðs, hvað af tækjónum myndi hann þekkja, hvað af lifjónum, hvað af úrræðunum myndi hann kannast við og hvað af vinnu aðferðunum myndi hann bara vita hvað væri. En ef kennari sem var uppi fyrir 100 ára síðan er þið settur inn í skóla,
einmitt.
Það er ekki svo frábrugðið.
Nei.
Einmitt. Ég meina verandi læknir sem hefur ekki unnið við það í 24 ár. Mm. Ég gæti ekki gert neitt. Þú veist, það er ekki nema fjórðungur úr öld. Mm-hmm. Og rauninni eins og þekki ekki læknisfræði, hún helmingast á 4 árum. Ef þú vinnur ekki við það 4 ár, þá er helmingurinn af því sem hún kannt úr öld. Eða þú manst það ekki. Mm. En einhverjum hluta vegna setjum við ennþá í einu skólastofu eins og þar voru hann er í upphafi.
Já.
Já.
Mér þetta er í huga að kannski mögulega eini munurinn er þetta með kennarana, mögulega er eini munurinn á hvernig kennsla fyrir fram í dag og hvernig fór fram fyrir til dæmis 100 árum er refsingin ég mynda mér að refsingar voru kannski og sennilega ekki kannski þær voru miklu harðari svona fyrir 100 árum eins og við tölum síðast þetta með að binda vinstri höndinu fyrir aftan bak og slíkt
og kannski meira líkamlegri frekar já. Heldur en
Já, eða það.
Og meira opinber og meira forskrift.
Já.
Og meira samþykkt. Mm-hmm. En svona, en einmitt aðferðnar sennilega alveg að sömu.
Og það er svo merkilegt, sko, eina ástæðan fyrir því að mér langaði til að tala þetta er að það er einstaklingur sem að er í fjarnámi, í háskólanámi, sem að er bara að díla við það að þurfa sagt, mæta í tímana sagt, frá Suðurlandi og allarlega norður og getur það reyna ekki, treystir sig ekki til þess og gat sinnt fjarnáminu í COVID en getur ekki, en fær ekki að sinna fjarnáminu öðruvísi heldur en að þurfa að mæta í lotur þegar COVID er síðan búið samkvæmt skilgjörningu.
Já, er þetta ekki þannig þá í fjarnámi það fer mest megnis fram bara í fjarskiptum
mm-hmm.
en svo nokkru sinnum yfir önnuna, ég veit ekki hvað er oft þá þarf þetta að mæta á staðum í 2-3 daga.
Já, og þá er gert ráð fyrir svo veist, eina ástæðanurinni kannski aðal ástæðanur sem þessi einstaklingur er talað eða þessi skýringi sem þessi einstaklingur sem fengi frá háskólanum er að það er gott að hitta annað fólk.
Vá.
Lol.
Þú ert manneski og þarft á þessum félagslegu tengslum að halda. Mm.
Þetta er bara, þú veist.
Vá.
Mér langar að setja inn hérna setningu sem að frábær manneska kendi mér nýlega sem að er hérna af hverju og fyrir hvern. Þegar þetta hugsa þarfir einhverja og hvað þú átt að gera. Þá mjög gott að setja alltaf byttu af hverju eru þessu og fyrir hvern.
Já. Nákvæmlega. Mm. Og þarna finnst mér sko fræða samfélagi sem oft er talað um háskólana sko. Og maður einhvern veginn, já, fyrir hvern er þetta fræða samfélagi sem satt. Er þetta fyrir það sem að, veist, hérna, eru nördar, eins og stundum við kallað. Ég meina það jákvætt, by the way. Mm. Eða er þetta fyrir einstaklingin sem að, þú veist, alltaf bara ná sér í menntum þess að geta kennt eða eitthvað, þetta er hvað við, þú veist, þetta er einhvern veginn, já, fyrir hvernig er þetta fræðarsamfélagskir, þú veist, er þetta fyrir fólk sem er rófinu eða er þetta fólk sem er ekki rófinu. Sem er svolítið merkild að því að, þú veist, ég held að við getum mörgla talið mjög marga í fræðarsamfélaginu sem er rófinu.
Algjörlega.
Já.
En það er hérna, áhugavert líka að sko margir líta á til dæmis háskólanám sem einhvern svona framleiðslu á vinnuafli eða skóla bara yfir höfuð hérna, að þú ert að framleiða fólk sem að í einhverju atvinnugrein sem að þá en í rauninu var kannski fyrsta hugmyndin með námi var allavega bara tíma Grikkja að þú ert bara í rauninu að vikka þekkingu þína og vera skilja hérna þjóðfélagi sem hún býrði í
menntun, þetta tengist sko menn, maður þú ert að verða manni, þú ert að verða
Og fyrir mér menntun
menningar uppeldi.
Menntun og skólaganga bara tvennt ólíkt í mínum huga. Ég með mjög langa menntun að baki og skólagöngu. en það ekki, það þetta heppilegt að þetta fer saman en þetta fer ekki alltaf saman. Og hérna þú veist, ég alveg upp á fólki sem að þráði að komast í skóla en þú veist, gata ekki nema þú veist, mamma komst eitt vetur í kvennuskóla og eða húsmæðarskóla og pappi tvo vetur í hérna bændaskóla. Þannig að þú veist, við sískinu voru öll kvött til þess að fara í nám en það var ekki verið að skipta sér að því hvað við lærðum og hérna og ég líklegast svo eina sem lokið háskóla gráðum með tvær og með þrjár ef þetta væri núna sem sagt, því það tvær gráðu núna eða voru læknir en sko og svo hef ég aðeins byrja á siðfræðinámi en sko það ekki þar með sagt að maður menntist þó maður var í skóla sko en ég velti því fyrir mér að hvað þið var að byrja mig að koma í að ræða þetta og sko að því að það eitthvað sem ég kann vel að þá það nám og eitthvað sem ég finn mig vel í þá það nám og ég og hluta til held ég að geti verið að því ég í einhver svona millibyrðs ástandi því ég það gömul kem eftir að því að ég sagt, læri í skóla þar sem að ekki refsingar svona allavega ekki var ég nema kannski fyrst ári sem ég var þá, en þá voru sagt, ekki eins og þetta var í gamla dag en það var ægi þannig að það var ekki þessi þetta skynáretti eins og í skólum í dag þannig að mér leið vel í skólanum mínum að því að það var rosalega mikil regla og nákvæmar þú veist, maður vissi nákvæmlega hvað maður átt að gera og hvernig maður átt að hafa sér og það var ekki læti í skólastofunum þannig að það var næði til að læra og svo var ég var líka heimast á skóla þannig að gera það verkum að fyrir utan sem sagt, námstíman þá var líka regla á öllu félagslega veist, eftir kvöld maður þá var dagskrá þú veist, það sem maður gæti valið fari sund eða skák klúbin eða opna leiksmiði eða hvað það og þá gæti maður valið hvað maður fór í og þannig að það var þessi struktúr er að hvernig við lékum okkur líka og svo var þetta heimaðist þannig að sem var sem margsetin skóli þannig að ég var heima líka mikið, þú veist, þannig að þegar maður sjöra það var kannski einu vik skólum og þrjár vikur heima og það var heima nám og kom kennar einu sinni viku og hérna hjálpa manni ef maður var stökk og hérna svo næsta ári, áttara, þá og maður eina viku skólanum og eina viku heima og síðan jókst þetta skilur tvær viku skólanum og eina viku heima og þrjár viku skólanum og eina viku heima og þangað til að vara jókst smátt og smátt og mér skilst ég myndi ekki þetta í sjálf að þegar ég kom heim úr skólanum og það var sem sagt, ég átti viku eða tvær eða þrjár heima að þá tók ég námsefnið mitt sjálf þegar ég var sjö ára og skipti ég niður á dagana Þannig að ég lærði alltaf að hverju minnist þetta ég og kláraði það fyrir hátti. Og ég stjórnaði þessu sjálf og enginn skipti sér að þessu og ég fekk bara að gera þetta eftir mínu höfði og sýsti mín segir að einu sinni hafi ég vaknað seint sem var sjálfgjart ég vaknaði alltaf svo snemma og ég var ekki búin að læra að koma hátti og þá hérna neitaði ég að borða fyrir ég var búin að læra sem var líklega fyrsta rebel kastum mitt og ég fekk
sjálfsrefsing
og heima hjá mér var þannig að ef maður mætti ekki hátis með þetta er matatíma þá fekk maður ekki borða fyrir næsta matatíma og en það var látið eftir mér að gera þetta og ég fekk að borða hátis með þó það var klukkan 1 eða 2
að þið var svo duglega að læra
ég veit ekki, það var allavega en það var ekki verið sko fóreldrar mínu skipt sér ekkit að náminu mínu ekki neitt og hérna, að þannig mann ég allavega og þú veist var ekkit að mónitera það hvort ég var búin að læra eða ekki og hérna, og þetta hendaði mér mjög vel En þannig að ég hef verið frekar góða reynslu af skólakerfinu miða við aðra einhverja og ég velti fyrir mér hvort það geti verið að því að ég fitta inn í þetta kannski típiska nörda hérna hvað hefur kallað þetta? Hann þarf orðið að vera svona típisku nörd að vera Já. Góði stærfræði. Mm-hmm. Og þá hérna er manni fyrirgefið það, þú ert bara, já, þú ert proffi, skilur við, og þá, þú veist, minna lögði einelti kannski fyrir það, ég var alveg, varð alveg fyrir því líka þó ég hef ekki skilgreint það sjálf sem svo fyrir að þið komum fyrir mig vitinu, en ég velti fyrir mig hvort það hef verið sko vörn í því fyrir mig og sérstaklega af því að samnemendur mínir reyti sig á það að ég hjálpaði þeim í starffræði. Mm-hmm. Og ég sérst kendi öllum í starffræði að þannig að það var ekki hægt að leggja mig þannig einelti að ég neitaði að kenna þeim þannig að það varð að hafa mig góða svo ég myndi örgulega að kenna þeim starffræði að hjálpa þeim í starffræðinni sko.
Mér dettu líka hug þegar þú segir þetta að hvort þú hefur verið þessi nörd og ég svona ímynd mér kannski pínu off félagslega En mitt, það hefur kannski verið meira í lægi af því að þú varst nörd.
Já,
af því að það er líka svona
já,
típisk í nördin. Hann er bara alltaf vonið einhverjum bókum.
Já, en ég fekk samt alltaf að vera með þrúst, þannig ég var alveg sterk félagslega. Mm. En ég hef kannski ekki alltaf með hérna fatran í gangi, þið vitið. Og kannski fatta ekki stundum eða var að vera að gera grína mér eitthvað svona. Að því ég gerði ekki ráð fyrir að fólk var illa innrætt. Þannig að hérna
ég segi mjög oft frá, þó ég nefnið aldrei á nafn og segi mjög oft frá þegar maður að tala samskynjun það sýnist þessu að annars vegar getur hún verið það þú veist að ég heyri liti eitthvað eða þá að ég finn svo til með öðrum að því þú hefur sagt frá þessu að þú gast ekki ímynda þær einhver vildi særi eitthvað að því hann myndi meiða sjálfa sig svo mikið í liðin
Akkurat. Já, ég myndi alltaf svona líkamlega þá bara finn ég bókstaflega til sko.
Já.
En svo er ég líka með sinni stessi á fleiri sviðum en ég velti því fyrir mig hvort þetta gæti verið svona en nú ég búin að einu okkur hérna samtali lengi, en mér langar samt að koma einu að hérna ég var 12 ára þá fótbrotnaði ég 1. mars og fór ekki til skólan fyrir í einu viku í maí til að taka prófin og það var bara því að ég var mjög illa fótbrotin en ég var gifsi nánust upp í nára og mátti ekkert stíði í fótinn og hérna og skólastjórinn testi sér ekki til þess að hafa mig í skólanum að því að voru tröppur og þú veist ástundum hlaupið eitthvað svona þegar það var ekki í tími að hérna já það var of hættulegt að hafa mig í skólanum að því ég fótbrotna í skólan og hérna það er svona samviskubit en síðan sem sagt á skólaslitunum síðan, þetta var bara fínt fasta bara fínt að fá að vera heima sko og svo kom þessi, hefa gerði bara heima nú með mitt eins og ég var höfn og svona og var bara eitthvað að dúlla mér og síðan kem ég í skólan og alveg gaman að hita allega og taka þessi próf og eitthvað og síðan er þessi svona skólaslíti gamla daga þá var alltaf svona velun fyrir besta árangur í skóla og svo kemur allir bekkurinn upp eitthvað og svo var eitt sem fær velun og skólastjórinn hvísla svo að mér þegar við erum hann upp á sviði alveg bara Ég er svo feina og varst ekki hæst, þú varst nefnilega næst hæst af því það hefur sýnt að skólinn verið óþarfur.
Vá.
En það var þetta sá vetur sem ég gekk lang, lang best í skólanum.
Já.
Að það var þegar ég var næst í hálfum veturinn bara heima.
Þetta hefur þú náttúrulega verið bara í fjarnámi.
Ég var auðvitað bara í fjarnámi, þú veist, en mér fannst samt gaman í skólanum, en sko námslega sé að þá gekk mér miklu betur að vera heima.
Það var ein, hérna, hún heitir Jóhanna eða ekki, sem talaði á ráðstunni buglum daginn skólaforðun.
Já, já, emmitt.
Einhverf ADHD, lesblinda.
Já, sem gengur svo vel í háskóla.
Já, er í fjarnámi mitt.
Já, út í Bandaríkjum.
Það var frábær setning sem hún sagði, hérna, að því er einhverf þá henda mér betur að gera þessi ykkur lagi að vera sérst í félagslegum samskiptum og námi.
Já.
Það sé bara aðskilið. Og hérna, sko, ég upplifi oft, sko, það læðist oft að mér, sko, mitt mammviskubit, ég hérna, mamman í herbygginu, það snýr rosalega því ég held að maður velti sundur fyrir sér sko hvað verður svona momentið hjá okkar kynslóð, minni kynslóð sem að eins og þú veist breyða við ykkur málið eins og það að hafa, þú veist, gert þetta hitt við, þú veist, þeirra samfélagi, þú veist, hafa normaliserað að senda fólk á heimili, taka það af heimilum, þú veist, allt þetta að leysa upp heimili og svo löngu setna þá horfi kynslóðum tilbaka og þú veist, hvað vorum við að hugsa? Mm-hmm. Af hverju var þetta svona? Ég held að okkar, mín kynslóð verði, hvað vorum við að hugsa að láta börni vera svona lengi frá svona ungum aldri og svona lengi yfir daginn alltaf í skóla?
Já, mitt.
Þú veist, baráttan í dag er bara hvenær mega þau byrja í leikskólanum, mega þau þurfa þau að vera orðin einsás, þú veist, og þau eru að fara inn í, þú veist, með fullri virðingu fyrir þessum stofnunum, en sko áreiti sem er það inni, þú veist, það er rosalega mikið, þú ert að lýsa einhver svona, þú ert að lýsa bara þessu skáldsögu þú veist, bara fá börn, mikið næði, þú veist, Við vorum kannski bara í, hérna, og krakkar í dag eru bara í einhvers konar kaós, bara skyn árásar bara dæmi og getur verið að þetta sé ástæðan fyrir því að hlutur eins og skólaforðun sé á uppleið að það til dæmis hvað við erum að greina miklu fleiri, hvað fleiri er að greinast einhverjur að ég háti all þessu pakki, kvíði. Getur verið að það sé bara vegna þess að þau eru bara í svo miklu áreiti, svo snemma og í svo langan tíma og fá ekki breyk. Og þannig kemur aftur inn á þetta sko að við förum í skóla til þess að fara að vinna og það hugsa allir bara hvernig faraði í vinnu og hversu lengi geti verið þessari vinnu og hver ætla þá að taka, þú veist, hvernig ætla ég þá að ráðstafa fjölskyldinu minni á meðan, meðan ég er í vinnunni. Og hérna, og er þetta bara, þú veist, getum við þetta? Þú veist, hvað er við langa marga klukkutíma bara í bíl á leiðinu milli bæja, þú veist, milli vinnu, milli heimilis, þú veist, ég verið að fara að sækja, ég er svo stressuð og þú veist, við erum bara háa síðanu, ég tala oft um, sko, þetta tímabil í mínu lífi þegar ég var nýjút skrifuð með lítil börn bara sem sturlunina, þú veist, þetta þegar þegar ég var í sturluninni.
Já. Já, og taugakerfi barnsins.
Og það var bara ekki pláss fyrir það að eitthvað færi úr skorðum, bara þú verður að fara í skólan, þú verður að vera þarna, ég er að fara í vinnuna.
Já, þú veist. Það er ekki rými fyrir nýtt annað,
nei. Sko. Og hver á þá, og hugsa eitthvað, sko, hjá mér, sko, þegar ég var með mín börn lítil, þá voru báður ömmunar að vinna lengri vinnudag en ég. Þú veist, það var ekkert farið bara til ömmuðinnar. Þú veist, hún er í vinnunni, hún er lengur en mamma þín.
Já, það er mitt.
Já.
Enda er, sko, ég ætla að segja mitt hérna, það byrja með svo ung börn að fara með það í skóla og eins og þú lýsir allt þetta stress og þessi spenna að koma þeim í skóla og ná í þau og allt þetta og vera á staðnum eins og í leikskóla. Mm-hmm. Ég mynd svona af og til labba fram hjá einhverju leikskólum og mér hryllir við í dag, sko bara háfa þeirna það. Og taugakerfi þessar litlu barna, þau fara beint inn á þetta svið, sko. Og svo eru þau bara í, líka við segja bara fight flight, svona það sem lengi vel. Og ég lítið á þannig, ef við tökum svona allt skólakerfið, þá er sett leikskólan meðin í leiðinni og sérstaklega sett leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli. Þetta snýst ekkit bara um menntun eins og Margrét var að tala um. Þetta er líka bara barnapössun af því að mamma og pappi þurfa bæði að vera að vinna.
Já,
og mitt. Það átta tíma minnst á dag.
Já.
Bara við þurfum að hafa þessa
einstaklinga. Og ef ég vinn í átta tíma, þá er barnið í níu tíma.
Já, akkurat.
Þannig það er níu tíma í vinnunni.
Já.
Og það þykir eðlilegt og svo verið að tala að stytta vinnutíma að því fólk á erfið með að vera í átta tíma. Fullorðið fólk.
Já.
Mitt.
Og ég velti fyrir mig líka eins og þetta með skólaforðunina. Erum við búin að keyra þessa krakka í kulnun og í þrót bara aðeins fyrir heldur en við fórum í þetta? Við sem setjum hér. Ég var ekki svona lengi undir þessu þaki eins og börnum mín eru.
Já.
Ég var ekki í leikskóla.
Nei.
Og ég var mjög ung þegar ég átti með því að það hefði verið horror. Ég var ekki undir svo börnunum í bæjarfélögunum þar sem að voru leikskólar.
Já. Og sko... Og hvað er það sem gerir þetta umhverfi, sko, nú erum við að tala svolítið um eins og þessi hræðilegi staðir. ef við kannski orðum það þannig að þetta eru mjög, þetta eru staðar það sem eru miklar áskoranir fyrir einhvert taugakerfi. Skynsegin taugakerfi, að ég átti með talið og ýmislegt annað. Að þá, sko, við getum ekki, og við tölum það í hana, síðasta þætti, þú veist, eins og það hlutir, sko, hefðbundin í hlutinni svo exposure therapy eða hugrann atferðismæðferði eða hvaða nú er sem að hjálpa mann í gegnum áskorun þegar maður er ekki einhverfur að við getum ekki þess að þjálfað úr okkur þetta næmi ef að ég er erfitt með hávaða eril og allan þann pakka þá verður það ekki betra með því að ég verði lengur í þessu umhverfi
bara alls ekki sko
nei, það, ég verð viðkvæmari og ég verð hef minna hérna, úthald og allt þetta þannig að hérna ég klára mig svolítið bara
Þetta er í raunin eins og þetta er notað sem pyntingar aðferði í svona fangilsum eins og Guantanamo og að þú veist hafa ljós og háa það
spila þjóðsöngin aftur
og þú veist og það er í raunin svona exposure therapy verir einhverja er í raunin bara pyntingar
við náttúrulega í raunin þú segir sko það er ekkert að þjálfa skynuninni burtu En samt sem áður, þá má segja líka móti að það er rauninni það sem við gerum, en við köllum það masking og það er náttúrulega bara trámaenginni og það er skaðlegt fyrir okkur til lengri tíma litið.
Emitt.
Já, og svo flest, sko, þegar við byrjum að sína einhver hérna, einhver að kvilla og einhver svona að við erum ekki að reagera vel á þetta umhverfi, þá er yfirleitt, sko, farið í það að hugsa, ég þarf að laga þetta barn, ég þarf að láta barnið hætt að vera svona, hann verður hætt að öskra. Það var að venja sig af því að öskra og við erum alltaf að láta þetta er svona eins og ef að viðvörunarljós í mælaborðin í bíluðinu það kvikna viðvörunarljós, það var ekki fyrsta viðbræð þitt og rétta viðbræð er ekki þar að slökka þetta ljós
Nei,
það, veist, það er eins og hvað er að af hverju blikkar þetta ljós og ég þarf að fara á verkstæði og ég þarf að koma að staði ok, má ekki gera þetta, að því þá fer að koma hennar ljósið en ef þetta er, þú veist, barn í erfið umhverfi þá byrjum við alltaf að ég að segja hvernig ná að slökka viðvörunarljósið
Við vinnum með sko einkennið en ekki orsökina Þetta er svona eins og að ef þú lendir í slysi þá brotnar bein í þér og það kemur verkur og verkurinn er einkennið og þú myndir svo bara taka verkjastillandi lif
og bara lappa á brotinu
Já,
og bara lappa á brotinu Margrét er bara farið í skólan, bara með nóg mikið verkjalifu
Já Við gerum það svolítið mikið sem samfélag
Já,
ég veldi ég fyrir mig hvort að pappa hefur einhverju, hann var þrjár vikur að vinna á bensinstöðu og hann fullar maður handarbrotin og var að dæla bensín og bíla og hann tók ekki verkileg sko.
En sko, við vorum hérna í millibilinu, þá kom upp svolítið góð umræða stýrifærni Það er svolítið lykillinn í því hvernig maður getur fungerað í námi í erfiðu umhverfi og hvort maður getur það og fyrsta leið bara hvað er stýrifærni
og hvað er hún?
Það er ekki það skipulagt eða gert eitthvað verk og skipulagt það í tíma og magni er það ekki og ég réttir röð og sjá það fyrir sér allt í einu
Þetta er nægilega umfraljósin í heilunum hvernig Já. Byrja ég, hvernig færi ég mig úr einu í annað bara stundaskrá, hvernig færi ég úr íslensku yfir í starfræði, yfir í ensku, yfir í þú veist, í þessari röð og geri verkefnin og hvenær veit ég hvenær ég á að hætta og hvernig, þú veist, bara on-off takkin einhvern veginn í manni en ég orðin svolítið meira upptekin af öðrum vinklum stýrifærni undarfærið sem að snúa að því að hafa stjórn á tilfinningum og hafa stjórn á kvötum, veist, hvatvísi
Já.
Út af því að það þarf mikla stýrifærni bara felst í því að ég geti stýrt þessi fær til að stýra mér og hérna ef maður er illa fyrir kallað rosalega þreyttur og meður sín þá stækka skapsveiflunar og ég ræði ekki við þær og svo líka sko tilfinninga búblunar inn í mér sko ég fer hærra upp og lengra niður og get eitthvað en ekki stramma mig af
Ég sé alveg fyrir mér pínu svona hérna bara þegar þú vart að segja þetta stýrifærni tilfinningar og alltaf ef að þú veist, ég leita í orku og orka er náttúrulega matur, drykkir skýrðu, þannig að þannig að við komum með ákveðu vingil að það er kannski ekki endilega fíkn heldur þú veist að stýrifæðni vandir sem gerða verkum að þú ert fann að leita í mat, þú ert fann að leita í nammi, þú ert fann að leita í eitthvað skýrur.
Þetta er kvata stjórnun.
Já, ég segi það.
Stýrifæðni til dæmis, sko, hún snýra því til dæmis ef ég sest niður ætla að horfa eitt þátt á Netflix, hvort ég horfi á tvær seríur og stend ekki upp, skiljiði. Og hugsa allan tíman, ó, ég ætti að vera að gera eitthvað annað, en ég bara, ég festist í þessu mm-hmm. og hvort að ég get, þú veist, náðu mér í kexpakka og borða tvö kex en ekki allan pakkan.
Já, eða einmitt fari í partí eða einhverju veistlu eða ráðstefnu sem fullt á fólki og svo ertu búin að vera í ákveðin tíma og áreiti bara aðeins svo mikið og þú þarft eiginlega að fara bara aðeins í burtu. Ég vil að annarkvort að fara alveg í burtu eða gefa þér pásu en þú einhvern veginn kveikir ekki á því að þú ert orðin þreytt eða þreyttur. Þú kveikir ekki á því að þessi þreyta einmitt út af öllu þessu áreiti.
Einmitt.
Og þú gerir ekki í því. Heldur þú kannski bara heldur áfram í partíinu og svo ertu bara búin á því sem kemur svo út í annarkvort, nú er ég bara því er að segja þetta, ég er að hugsa sjálfa mig sko, í mörgum partíum, það sem úlingar ungu maður að svo ertu orðin annarkvort þú lítur út eins og þú sért bara þunglindur eitthvað stróti hotni eða kemur kannski út í eitthvað skapseiflu bara álaðast þegar einhver gerði þeir eitthvað sem er bara eitthvað ekki neitt.
Nú komum við aftur að því sem við tölum síðast þætti með að vera ekki með rétt af vopnabúrið til þess að ef við lærum ekki að þekkja, þú hefur talað með einhverjum þætti, höfulega, hérna, þú veist hvernig við erum oft, já það er allt í lagi, það er allt í lagi, allt í lagi, allt í lagi, svo bara allt í einu ekki, mm-hmm. allt í einu ekki í lagi. Mm-hmm. En þá er því maður, mann er ekki kennt að þekkja viðvöruna ljósin í bílnum mm-hmm. sem, að, hérna, sem að geta þá að hjálpa manni að ok, nú þarf ég að fara frá í smá tíma og hvíla skinnfærin eða draga mig út úr þessum aðstæðum til þess að lenda svo ekki alltaf maður en komin alltaf á vegginn.
Alltaf bara búin að bræða úr.
Já.
Bara, það er bara ónýtt.
Já og eins og þetta dæmi sem ég tók að vera í partí að við getum yfirfært þetta á barn í skóla að barni er kannski inn í einhverju svona einhverju aðstæðum sem er áreiti sem er skinn áreiti það hefur áhrif á orkubarsins og einmitt barnið nær það kannski sjálft lærir ekki inn á þetta fyrir sig sjálft og svo er umhverfið þannig að þegar barnið þarf á því að halda að fara og kannski gerir það að þá er komið og sagt nei, þú átt að vera með, þú átt að vera hérna.
Nú er refsing, það er fjárvist.
Og svo kannski eitt daginn brjálast barnið og þá talaði hérna meltdown hjá einhverjum börnum.
Einmitt.
Og það skil, og þá eins og þú varst að segja
alvarlegur hegðunavandi.
Já, og þá er einmitt farið að reyna að, sko, að gera eitthvað í einkenninu, gera eitthvað í vandanum.
Ég eignaðist, ég er svo yfirkallað góða vinkonu í grunnskóla, en ekki að mínum aldri, og hjúkrunarkonan.
Já.
Af því að ég fór alltaf í einasta degi, fekk ég að fara til hjúkrunarfræðings, að því að ég hafa höfverk en ég sko og ég man ekki hvort að það runnur að höfverkur eða hvort ég hafi bara verið búin á því skýrur en þetta gerðir rosa mikið fyrir mig að fá að fara til hennar og þú veist og í dag man ég reyndar ekki alveg nafnið hennar en þú veist en það er það svolítið mörg á síðan en hún var vinkona mín sko þú veist ég leitaði til hennar og hérna, þannig að þú veist, ég tengi alveg veit að þetta er svolítið merkilegt, sko.
Það var svona kona í skólanum mínum, þetta var náttúrulega svo vonilegu skóli. Það var svona gömul kona sem bjó bara nýr kjallara og hún hjálpaði krökkunum í, þú veist, stífvélin og tók allir blautu vellingana og sokana og þurrkaði og hún hérna, þegar var pínlítill og þú veist, maður sítt hár og þú veist, hjálp greiddi manni og fléttaði og þú veist, Þóra gamla, hún var bara svona eins og amman í skólan.
Ætla hann ekki, það er svona 50 og 30 eða
eitthvað. Jó. Örgla, sko. En þú veist, þannig að það var, þú veist, það var alltaf leið til hennar.
Gamla konan.
ég er 50 og 6 að vera næstu ykkur. Já, og þú veist, vantaði plástur eitthvað svona. Og það var reynda líka nóttinni, þá var þið kennararnir byggu íbúðna þeirra voru endan á ganginum. Hérna hörði inn í hérna til kennaras, það var hægt að banka nóttinni það verið aldrei mikið mála að vera kennarar í þessum skóla því þú varst einhvern með börnin inn á þér alveg. En ég velti í fyrir mig eins og að tala um þetta með stýrifærnina og svona tilfinningar að ég velti í fyrir mig sko hvenar er maður að ná tök ég er í vanda með að skilja fyrir mig hvenar er ég að bæla og hvenar er ég að
þú veist að hafa stjórn
já, að ég á erfileikum með að greina fyrir mig hvenar ég að gera hvort og mér hættir örugglega til að bæla og örugglega gert það eins og í skóla og svona að en að því að mér finnst að sumleiti svo gott þetta með stýrifærni vandana því við erum svo röskuð að hérna að fyrir mig hefði henta að læra bara eina námsgrein allan daginn og fá bara veri í því ekki vera alltaf að skipta
og mánudögum er starffræði þriðjudögum er íslenska
að því að þú veist akkurat þegar ég var að skilja eitthvað þá tímbúin
það var stundaskráin einn veturinn hjá sinni mínum var þannig að það var sko úr tveir starffræði tímar og þau voru ekki röð
ókvæð
já, mér staði bara ótrúlega skrýði
en ég velti fyrir mér kannski fyrir aðra krakka ég veit ekki með ADHD hvort að það sé
þau hyperfókusar líka sko
já, en þú veist, ég velti fyrir mér hvort þetta er en ég, einhvern tímann sá ég að í sænsku skólakerfi þá var þetta oft svona allavega í menntaskóla og háskólum að þú kláraðir bara eitt fag og svo byrja næsta og ég alveg bara sé það í hillingum sko og en þá var einhverjar skólarannsóknir sem sýna fram að það situr ekki eins mikið eftir en þá aftur er auðvitað ekki hérna nemendunir flokka niður eftir í hvort að, hvernig heilin þeirra er hvort þú veist þannig að það er bara heilt yfir alveg eins og með þessa blessu les hérna lestrarhraðan sko ég náði aldrei svona lestrarhraða og ég var alltaf bara rosalega minnum að það kennt yfir því að hérna ná ekki lestrarhraðanum en ég las örgulega meira en flestir í skólanum og hérna að því ég var ekkert lengi að lesa fyrir sjálfa mig og þú veist og svo sér maður alveg en sko einhver hluta vegna má fólk ekki gagnrýna neitt varðandi nám og kennslu finnst mér einhvern veginn að því að kennarnir eru sérfræðingarnir og við erum bara fáutara og vitum ekki, þau ekki vita á svo þráttu verið að hafa verið öll í skóla
Ég hugsa oft að það er mjög erfitt sko natúrlæknir, ég er sjúkraþjálfari út smiður ljósmyndari, þú veist kennarinn, hann vinnur við hlut sem allir þurfa að fara í gegnum allir og þannig þú hittir aldrei neitt sem hefur ekki verið inn í á þínum vinnustað með einum og öðrum hætti og hefur einhverja skoðan á því sko, fólk sem hefur farið í helbriðiskerfið það er ekki allir Íslendingar búnir að fara á spítala þú veist það er bara ekki þannig Nei. Það hafa ekki allir farið í myndatöku það hafa ekki allir byggt hús en það hafa allir farið í skóla Þannig ég held að sko, svo ég taki pínlötu upp hanskan fyrir því, það lítur að vera mjög frústrerandi og kemur aldrei í fjölskyldubóð eða neitt öðruvísi en að einhver hafi skoðun á vinnustaðanum þínum.
Já, en ég þekki líka sem læknir skilur að það fer ógæslega töðunar á læknum að sjúklingar hafi skoðun á að vera með sjúkdóma. En sko, ég sé ekki alveg, ég skil alveg að það getur verið pirrandi og Martaði kannski er ekki mjög vitrænt en Ég held að alla fagstéttir þurfa að hafa ákveðna búður ákveðna auðmýgt.
Akkurat, ég er bara að segja þetta er áskorun. Ég er ekki að segja að þau séu undan.
Viljuru í alvörunni bæta fæið þitt að hlustar það ekki á notandan. Hérna, og alveg eins og ég sé svo oft í læknisfræðinni verandi búin að vera að bækja með við borðið að það er oft svo ofbáslega mikið skekkja í rannsóknum að því að rannsakandinn horfir bara út frá sínu sjónarhorni en gleymir að spyrja notandan hvort það er það sem skiptir máli fyrir notandan og hérna og mér finnst það sama pínlíti í skólakerfinu að þú veist að bara leiða einhver opnar munnin að þá koma kennarinnir og verja sig og segja bara nei, þetta er ekki svona og þetta er ekki svona og þá bara er maður gaslýstur í drast og þú veist í staðan fyrir að hugsa ok ef ekki kannski að reyna heyra hvað fólk hefur að segja og gá hvort að sjónarhóðni okkar sé kannski aðeins og þröngt Og hérna, eins og til dæmis þetta með að því nú er ég lesblind og hérna, það er aldrei talað að hérna, þess að les rannsóknir séu skipta niður eftir í hvort að börn sér lesblind eða, þú veist, nú vitum við í nútímanum að heilin okkar er ekki bara ólíkur eftir í hvort við erum skynsegin eða ekki heldur líka sumt fólk hefur ekki innra auga og það sér ekki hlutina fyrir sér sjónrænt og svo vera að íta þeim bókum sem er allar eitthvað svona myndræna lýsingar og barnið hefur ekkert áhuga þessu og hérna og það getur kannski skýrt að okkur þannig en er ekki að lesa bækunar sem er settar fyrir fram að það en þú veist það ekkert vera mér stikundin ofta ekkert vera að nýta þessa þekki einhver sem til stað myndir
að lesa hraðar og öðru tungumáli til dæmis vist, margir einhverjur
já.
Sko detta í að lesa ensku eins og ekkert sé en hafa ekkert verið að tengja við íslensku bækunar
en ég var ekki þar
en mér langar að segja þú veist það sami Svíþjóð sko að þetta hafa eitt fag á viku eða dag sko og svo séð ekki eftir sko nú erum við bara á öld internetsins og ég get bara googlað þetta í símanum mínum ef ég man ekki eitthvað skilur, ég þarf ekki að geta romsað öllu upp einhverja landafræði og helst útflutningsvara Póllands eða timbur eða þú veist, við ekki hvort það rétt einu sinni ég þarf þetta ekki, vegna þetta í símanum mínum en það sem ég þarf að geta gert í dag það að vita hvernig grein ég sko rétt frá röngu hvað eru góður upplýsingar, skilur, hvað er fake news, hvað er ekki fake news,
mm-hmm.
sko, gagnrýnin hugsun og eitthvað svona, ég þarf ekki að muna heilu bálkana af einhverju, þeir eru, sko,
og það geta greint á milli hvað eru góðar og réttar upplýsingar og já, hvernig á nota þær.
Akkurat. Þannig af hverju er það, mottó að segja na, þau eru hægt að muna allt sem við, þú veist, ég var svona af hverju og fyrir hvern.
En mér langar að koma inn á, mér finnst svo, hérna, þegar ég er að hlusta á ykkur tala þá fer ég að hugsa sko að hugsa mikið þetta, þú veist, fræða samfélag, þetta orð þú veist, hvað er fræða samfélag þú veist, við erum að fræðast eitthvað en leið við kunnum eitthvað að þá allt í hættu við að gera ráð fyrir því að einhver annar kunni ég allir betur ef hann er ekki að kenna mér þannig að við opnum ekki fyrir þessa hugmynd að einhver viti eitthvað einhver hafa einhver nýjar upplýsingar.
Ef hann er ekki með gráðið, ég menur.
Já, sérstaklega ef hann er ekki með gráðið, til dæmis ef hann er notandi. Þú veist. En sem er svolítið merkir þetta því að við verðum hugsa til þegar ég var í svona sálfræði meðferðum að það okkur var kennt frá hópur að við áttum að vera rannsakandur. Við áttum að vera bara svona pjúra rannsakandur eins og bönn og skoða í kringum okkur hvaða tilfinningu eru upplifa, hvað eru upplifa og bara, þú veist, hvað er þetta, þú veist, er þetta, ok, þetta er laufblað, þetta er grænt, þetta er svona, þetta er hinsinn, þetta, þú veist, og fara allt þetta, skilur við, þetta er bara, þú veist, leið og, þú veist, komin í skólakerfi, það er bara búin að loka allt þetta, af því að þú átt að læra þetta, og, þú veist, og ef þú veist með aðra aðferði til að læra það, þá allt í henni bara, nei, þetta virkar ekki, þú verður að gera þetta svona.
Þeir eru raun og veru frekar en að spurja hvað er þetta og hvernig er þetta, þá verður sagt, svona er þetta.
Já.
Nákvæmlega.
Þetta er svo, mér er svo aðteklist að skoða, sko, af hverju er eitthvað eins og það er og hvaðan, hvernig var það svona og við getum setta í, samíkjum við skólakerfið þessu tilfelli,
Þetta er bæði við bara okkar upplifum, við erum ekki kennara, sko.
Ég verið, eftir ég uppgötaði að ég var einhverfur, þá hef ég verið í mikill sjálfsvinnu og eitt af því sem hjálpaði mér opastaði mikið til að skilja sjálfa mig var að spjalla við foreldrar mína og kynnast þeirra sögu. Hvernig var þeirra uppeldi? Þau fættu rétt fyrir 1950, skilja hvaðan þau komu og ég vel að fá sögur af, sko, ömmu og afa, skilja hvaðan þau komu.
Einmitt.
Til að sjá svona í rauninni og í þeirra sögu sé ég þá mína þróun úr hvaða efni við kem ég, af hverju þá mitt líf verður eins og það er. Og ég sé þetta svolítið samingi við skólakerfið, minna hvaðan kemur þetta, úr hverju verður þetta. Og svo líka svo sniðut að, eða, nei, það er ekki sniðut, mér finnst líka svo athyglisvert hvað sko breytingar eru svo erfiðar í svona kerfum. Því að öll þessi kerfi, þau byggja á einhverjum forsendum, einhverjum grunni og svo þegar við áttum okkur á því kannski að, eins og við erum að spjalla hérna, við erum alveg búin, svona sem samfélag, við erum alveg búin að átta okkur á því að fólk er ekkit eins. Fólk er mjög allskonar og einmitt hefur mjög allskonar mismunandi þarfir. Það lærir á mjög allskonar mismunandi hátt.
Einmitt.
En grunnurinn í og viðþorfinn innan til dæmis skólakerfana er að það er allir að fá það sama. Við setjum öll inn í sömu skólastofuna, látum við læra á sama hátt og einmitt þau að fá það sama ef þú þarft eitthvað öðru, ef þú þarft eitthvað annað úrræði eða hefur eitthvað öðruvísi þörf þá þarft að sína greiningu fyrir því.
Vottorð.
Það verður með vottorð frá ykkur utanakomandi til þess að fá það sem þú þarft. Og það er bara að fá þessa breytingu er svo gigantískt erfitt. Það er svona nánast, það liggur því að segja að það er ekki hægt. Og svo eins og þetta sem við vorst að segja margt með hvað fræða samfélagi eða kennarar í þessu tilfelli fara svona í vörn þegar einhver segir að hlutnið ættu hvað sér verið öðruvísi, það er allir að verja sjálfan sig. Ef þið farið að segja mig eitthvað að einhver smiður, að því ég er smiður, að einhver smiður gerði eitthvað illa, þá náttúrulega segir smiðurinn sko, nei, þetta er verkfræðingurinn.
Já,
eða þetta er arkitektinn, eða nei, þetta var rafvirkinn, eða við erum alltaf, bara sem manneskjur, við erum alltaf að verja okkur sjálf.
Svo líka bara það í grunninn, þá eru alltaf allir að gera sitt besta.
Algjörlega.
Við verðum svolítið að rekna með því. Við erum kannski bara ekki alltaf með bestu upplýsingarnar. Og hérna, getum við svona svolítið gengist við því. Segðu bara, heyrðu, ég vissi bara ekki betur, núna veit ég betur. Það ætti að vera mjög eðlilegt í skólaumhverfi, þar sem að markmiðið er að kenna fólki hluti sem það kann ekki. Og þá ættir líka að geta verið að samaskapi vilju til að læra hluti sem þú kannt ekki.
Því oft er þetta líka bara svona, eins og þú talar menningamun, heyrði einhvern tímann að segja, menningamun eru eins og þú veist einhver menning og ekki einhver menning og svona að þá eru menningamunur. Ég var einmitt stjórnaði svona sjálfshjálpar hóp innan gigtafélagsins í sjálfshjálpar hóp iktsiki sem er sjúkdómur sem ég er með og ég var náttúrulega nýhætt að vinna sem læknir og þar var sem sagt hópur og ég var alltaf að verja læknana fyrst. Og svo hætti ég því og fór bara hlusta og þá sá ég að þú veist kannski var einn þriðja af þessu bara byggt á miskilningi af því að við kom, hóp, menning þessar einstaklingar var svo ólík og tungumáli sem við töluðu. Þannig að
bæði double empathy.
Já, það var í rauninni double empathy, bara þarna var það með sjúklingu læknir. Og að því alveg svo þú varst að tala um þetta með að fræðasamfélagi gerir ekki ráð fyrir að þú veist, einhver getur ekki þetta meira en fræðasamfélagi gleymir í stundum að allir eru ekki með sömu þekkingu þeir er sem sagt fólk gleymir hvaða kann sem sagt, hvaða er búið að læra og gera ráð fyrir einhvern veginn allir viti þannig að mér finnst stundum til dæmis eins og heilbrigðiskerfisins þá finnst mér oft þú veist heilbrigðisstarfsmenn, þú veist, hæðast að fólki sem að kemur með einhver smáatriði á bráðamóttöku eitthvað. Mm. Eins og að allir séu með sérþekking og viti hvað er bráðavandi og hvað ekki. Það minna, þetta er bara common sense, kemur þá eitthvað svona. Býtu, er svo langt síðan þú varst ekki heilbrigðismæður og manst ekki hvernig það er að við hafa ekki þessa þekkingu. Mm. Þannig að hérna, þá sem sagt, og það er mjög skaðlegt, sko, það getur ekki þjónustaf. Mm. Og þannig að ég velti fyrir mig hvort ekki þá við fleiri sem sagt, svona greinar. En hérna í þessum sjálfshjálpahópi þá var þetta svona, eins og ég greindi það, þá var það, þú veist, einn þriði var bara svona miskilningur. Einn þriði þá var þetta bara ekki, þá var læknin að gera ykkur vitleysu, sko. Og svo ég búin að gleyma núna.
Það var eitthvað annað.
Það var í rauninni. Já, það var í, já, ég manna ekki núna.
En þetta með, hérna, einmitt, að það sem þú veist, það er eitthvað svona, það er frekar augljóst, þú skilur ekki okkur aðri vita ekki. Við fjögur hérna inni, ætla að leiðum bara fullir það, fyrir okkur það er svo augljóst, það er svo ofbúslega augljóst hvað einhver börn þurfa í skólum. Mm-hmm. Það er svo ofbúslega augljóst, eins og þetta með, með skinnáreitið að þau fái, hérna, nú mann ég ekki hvað rýmin er kölluð
skinnrými bara
skinnrými, mm. að, að þau fái hérna, svigrum til þess að fara inn í inn í önnur rýmir þar sem er þægilega aðstöða fyrir þau
en mér bara fara þangað ef þau hafa verið sérstaklega með erfiða hegðun
og vantarlega þurfa að hafa
þarf að taka þau úr umferð
og vantarlega þurfa að hafa hérna, greininguna líka já, til staðar já, já. Annars fá þau ekki en fyrir okkur er þetta svo augljóst en þegar þú ert ekki einhverfur og hefur ekki gengið í jöfnum með að vera til þess einhvert barn að þá augljóslega er það ekki augljóst
mér langar aðeins hérna að því sko hef fyllt þremur síðasti ungin minn er að klára grunnskóla í vor og ég bara, ég get ekki beðið en hérna sko ég bara full disclosure ég ennla var hérna afburðanemandi og Margrét, ég tengi við margt sem þú segir ég samt ekki sannfærið um að mann sé ekki strýttur að vera profi, ég held að sé
ekki algjörd reynsla
en hérna sko ég finnst þetta rosalegu línudans líka þegar það, það kannski liggur fyrir greining og það liggja fyrir einhverjar sko þarfirna vilja rosalótt gleymast bara æ já, við glemtum því þú veist hvort sem það er, þú veist, mjólkur óþól eða einhverfa eða eitthvað slíkt, sko að síðan þegar það til dæmis er svo núna, vorið er alveg oft alveg ofbúslega erfitt, það þema vika akkurat núna as we speak, þá einhvern veginn gleymist alveg allt sem heita þarfir og þá er það jafnvel ennþá meiri veist, og svo er, þú veist, við erum að nú er í gangi eitthvað sérstætt verkefni allur árgangurinn er að gera eitthvað bla 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 og þá er ekki kannski handleiðsla á þessa nokkra einstaklinga sem að er ekki að fara að lesa þetta umhverfi bara, þú veist og það, sko, finnst mér einkenna mjög oft hérna að mann vantar bara svona pínu túlkun, þið vantar bara gætin, að því þú ert á öðru menningarheimi og þú þarft bara pínu hörðu, nú erum við bara komin hingaðin og þetta er allt öðru vísi og þá, þú veist, og ég þarf að fá að geta að spekla mig, sko en þá mann bara hendi einhverja djúpuleg og bara blá, þangað þau þú kollabera sko, og færða eðiskast og þá allt í ney, býttu hvað var að þá komið vandamál að hérna, svo svo erfitt að vera sko, foreldrið sem að eitthvað negin á ég að labba á undan bara eitthvað negin og sópa götuna, skiluru á ég alltaf að vera þarna eða, þú veist, hver allar að vera þessari vakt, skiluru að og leið, svo, ef ég fer og segi sko, heyrðu, það þarf hérna smá stuðning við bla bla bla, verður það þá til þess kannski að minn krakki bara tekin til hliðar og er ekki með eða fattiði, hvernig getum við gert þetta og ef þú ert með augljósa, ef þú ert bara í hjólastól þá bara svona, heyrðu, já, hér eru tröppur við þurfum að gera eitthvað þú veist, ég er ekki að segja það sé fullkomið en viðbrúð það er heldur en það er þá allavega eitthvað sem fólk sér alveg langar leiðir, en ef þú labba bara inn og ert bara einhverur, það sést ekkit langar leiðir og það er kannski einhver aðkomu aðili sem er að stýra einhverjum viðburði sem er í gangi og hann veit þetta ekki og hann sér þetta ekki að þú veist hvar
fólk fattar ekki þetta hvað við þurfum Nei. Að vita hvað er í gangi
veist, og ég ætla að ég er ekki að segja þú er að vera súkkulega kleina og það eigi ekki að reyna á þig eða þú eigir ekki að fara inn í þetta
bara að fá að vita okkur verðum í þessu rými og þetta að fara að gerast og þú vitir í hvað röðlutin eru gerðir og hvað er ætlast til af þér
og við hvern tala ég, mér líður illa, hvert fer ég hver er trúnaði maður minn
ég verð líka að fá að koma inn á í þessu samingi að þarna eru sonur þinn eða sinir eða önnur einhver börn þau eru að fá einhvers konar stuðning, einhver úrræði þú ert að tala um svona auka þar sem verða einhverja breytingar og til þess að fá þann stuðning sem er til staðar þá þarf að skila inn einhverju greiningu formlegri einhverju greiningin segir samt ekkert til þarfir þess einstaklings
Nei, það fylgir ekki sensori prófíl það fylgir ekki listi yfir mínar persónlegu þarfir
bara svo mikilvægt að þetta komi fram að það segja nákvæmlega ekkert hver nákvæmlega þörfin hjá þessum einstaklingar og svo færa hann kannski bara eitthvað svona hvað ég segja, almennt úrræði eða eitthvað svona, það er eitthvað ákveðin stuðningur eitthvað ákveðin rammi sem hann kannski þarf eða þarf ekki
Já, ég var einmitt að hugsa margur þegar þú varst að tala hérna þína skólagöngu sko og þetta þú hafi lært á hverjum degi eitthvað sko ég fekk bara svona fór mig sko því að ég er eina af þeim sem bara, þú veist, svona strúktúr bara virkar bara mjög stressandi á mig ég hefði örugglega sko djöflað öllu af bara á einu bretti og fara svo út að leika mér þú veist ég hefði ekki eitthvað gert þetta mikið, þú veist, 2 tíma á dag, ég hefði bara hent mér í þetta, eða ég hefði bara ekki gert neitt, eða þú veist, og svo hefði ég bara vingað þetta einhvern veginn í tímum, og þannig var rosa mikið að minni skólugöngu, ég var bara að improvisera á staðnum, og það bara gekk. Mm. Og hérna, og ég var alveg líka, þú veist, að gera ensku verkefni fyrir stóran hópa fólki. Glósurna mínar, sko, bekkjafélagi mín fikk lánaða glósur í MR og svo sá ég bara hafa búið að gefa þetta út í 6 eintökum, sko, að ljósutuna stóði.
Já, vá.
Þannig var það að spyrja mig, sko.
Já, ég var ekki spurð, ég var verulega fúl, þannig að ég treysti þessum einstaklingi, en þú veist, þannig að já, að svona hvernig, og þetta er svona trepáð líka með prófílinn, þú veist, hvað þýðir þetta fyrir mig?
Þannig að það er máriðinni sleppa greiningun og bara tala við einstaklingin og spurja, hvað þarf þú?
Það væri ideal.
Af því að það er raunni, það er eina manneskinn í raun og veru sem veit hvað þarf.
En þegar þú ert lítil, þá kannski veistu það ekki, getur ekki orðað hvað það er sem þarf, sko, en þegar þú ert eldri í skólakerfinu, þá ætti það nú að vera.
En sko, mörg börn, einhver börn, það er líka svolítið aðdeilisvert, þetta með, þú veist, aðlunni leikskóla, færast og með til skólastig, þetta er alltaf erfitt að fara gegnum breytingar og mörg okkar öðlumst í raun og veru upp í svona notendastýri persónulegri aðstóð sem heitir mamma eða pappi og þetta fólk lærir bara á okkar kenjar og þú veist, eins og einn af mínum, sko, svonum gat ekki, sko, sofið með bara venjulega sæng, bara lér eftir, sko, það, þú veist, leið og það kom við hann, þá bara gat hann ekki sofið og þú veist, það var eitthvað sensori, þannig að, sko, ég var, það þurfti að vefja hann inn í flýsteppi og hafa hann í ákveðinni stellingu, sko, til að svæði. Ég vissi þetta, þú veist, þannig að, ef maður hefði bara fengið, ok, skrifa hann nú niður, hérna, aldrei setja sæng svona, þú veist, þetta er það sem virkar. Og við erum ósjálfrátt rosalega mikið búin að aðlaga veröldina að þessum einstaklingi, bara að þessum fyrstu mánuðum og árum og svo förum við á afhendum hann í annara hendur og þá gengur hann inn í einhvers konar kerfi og framan af er svona ákveðin móttækileiki, þú veist, hjá dagmömmunni og í leikskólanum er ákveðin svona, ok, við ætlum að taka þennan á þessum forsendum og svo verður alltaf svona meir og meir og það er erfiðar að fá þessa persónubundnu nálgun þegar þú ert komin upp í grunnskóla og upp úr, sko. Því að þá áttu bara einhvern veginn að labba þessa línu.
Skóli án aðgreiningar sem þetta ekki.
Já, og einstaklingsbundin kennsla og allt þetta, einstaklingsmiðuð, sko, þetta eru falleg orð en það vantar nú oft bara aðstæður og mannskap til að gera þetta og við áttum okkur ekki á, sko, svo er sagt, þú veist, í aðlugun, æ, það er bara best hann orgar alltaf í fataklefanum, en farðu bara þá hættar hann að orga, þú veist, akkur er bara með að hætta orga. Það veit að það er enginn að fara að hjálpa þeim, sko.
Einstaklingurinn lærir líka á þessu ferli að það er ekkert að hlusta þig. Þú færði ekki þínar þarfir. Við erum ekki mamma þinn og pappa þinn. Þú færði ekki það sem þú færð frá þeim.
Mm.
Og hann lærir það bara, mér þetta í hug í dag bara í leikskóla og snemma í grunnskóla.
Mm.
Þannig að þegar þú komin á efri stig þá varst ég vil bara lungu hættur að einu svona reyna að byggja um eitthvað.
Já, reynir, þú veist, og talaði um eftir að bæla mína tilfinningar. Ég reyna að bæla það að ég þóla ekki svona sæng. Ég bara verð að hafa hana, þú veist, út af því að svona er þetta hér. Og við svona, já, þannig að fara úr þessu og það er ákveðan talað um tráma, sko, það er ákveði áfall þegar þú ert síðan og þegar maður lesa þessar bækur eins og Different Not Less eftir Chloe Hayden, ein bók heitir How to Be Autistic, það sem er mjög mikil svona vandi í skóla, að hvað þetta var ofbáslegt áfall þegar þú varst einhvern veginn settur í þetta umhverfi og þú hafðir ekki annan stuðning sem þú hafðir í kringum þig og þarna kemur líka oft í þú veist greiningaviðmiðin sem að við erum látin, sko, kvarðarnir sem við erum látin haka í, gerir barni svona, sko, það getur komið alveg bara heimin og haf munur á milli, sko, aðstæðna í skólanum. Ég var beðin að fara inn svona heim og satt getur að endurskoða þetta. Þannig að það var bara búið að búa þannig að mínum grisling að hann var ekki dýja erfið um aðstæðum.
Já, heima.
Já, þannig ég sá ekki, þú veist, svo að vera að lýsa hlutum í skólu og sé bara, í alveg er þetta að gerast, þú veist, að sem segir þá líka af hverju eru að horfa á þessi, sko, innan gæðslappa einkenni, af hverju eru þau, og við nefndum einhvern veginn að náðan, að förum ekki að tala um greininguna við barni fyrir en það verða komin vandræði. Mm-hmm. Að í raun eru greininga viðmiðin eru svona vandræðamerki Þannig ef að ég einhverjur einstaklingur og bara eins og blóm ég ekki, líf mitt gott eins og þú í þínu skóla, þá ekki. Þú ert ekki að tykka inn í þessi, sko, þú ert nákvæmlega jafn mikið einhverf, en þeir líður bara ekkit illa.
Einmitt. En sem sagt, þá langar mig samt að koma að því að þú veist, það hefði verið hægt að hafa hlutinu betri fyrir mig í grunnskóla, þrátt fyrir að mér hafi liðið vel í skólanum og svona, eins og það að ég lærði ekki að tjá mig, þú veist, bæði munnlega og skriflega, þú veist, bæði í dag með sér í leikskólum eru að segja frá sér og eitthvað svona, að þú veist, mér vantaði bara þetta alveg, þá gæti ég var bara 23 eða eitthvað, þú veist, þegar ég fyrir loksins að tjá mig og svo líka bara að geta skrifað, að geta, þú veist, mér finnst ég aldrei, skólakerfið kendi mér, ég búin að vera hvað, 10 ára háskólanám baki, ég lærði aldrei að skrifa.
Nei.
Þú veist, ég náði ekki, þú veist, mér finnst bara mér aldrei að vera kenta.
Þú lærði að draga til stafs.
Já, og stafsetningu, sem er náttúrulega ég alltaf að klúra, en ég lærði aldrei að skrifa, eða tjá mig, hvorki munlega en ég skriflega, allan hennan tíma. Og sem mér finnst ég hafa verið svikin þú veist, ég er að læra það núna. Og þú veist, ég bara, júhú, alveg bara rosa gaman, en 56 ára að þá læri ég lóðis að tjá mig.
Já, magnað.
Og svo þurfum við, sko, þetta er í hug þegar varst að tala guðlu þetta að börn fari ekki nám og þau læra í mig, það er ekki verið að mæta okkur, eins og, eða það er ekki verið að mæta mér eins og ég er, sem eru ákveði tráma. Svo þegar við vorum fullorinu og við erum farin að átta okkur betur að þá ekkert til staðar þá getum við ekki leitað í neitt og þurfum, og ég upplýða mig bara með sjálfa mig þessa daga að þessa dagana og raunir bara síðustu nokkur ár mér finnst þessu ég sé pínu að finna upp hjólið ég svona að finna upp bara okk, hvað þarf ég að gera til þess að ég geti unnið úr mínum málum og hérna, ég átti allt að öðruvísi skólasögu heldur um Margrét ég bara þegar ég siti þetta með ykkur að hugsa út í að ég man ekki eftir fyrstu 4-5 árunum almennlega ég veit nokkurn veginn hvar skólastofan var og ég veit hvað kennari var hana en ég get ekki sagt ykkur hvernig mér leið á þessum tíma hvort það var gaman eða ekki gaman ég veit að í 5. 7. og 7. bekk var ég leiður einelti og það var hræðilegt og ég er mitt klárlega haldin skólaforðun á þessum tíma og var farin að tala það í 5. og 7. bekk að ég vildi bara ekkit vera í skólanum og þá fekk ég bara að heyra það er skildafinur, þú bara verður að mæta eða þú hættir í skólanum þá verður bara heimskur þá færðu bara ekki vinnu í framtíðinni ég hætti í skólanum í 7. bekk bara á miðum vetri tók 12 ára guttinn ég upp á því bara hætt að mæta fekk svo eftir viku þá kom símdar frá skólanum og ég var boðar að fund með skólarmeistara eða skólastjóra og það sem ég held að ætti nú að fara ég var svona vongóður að nú ætti að fara að gera eitthvað en þá var ég bara skammaður fyrir að ég mætti að fundi, þá var ég skammaður fyrir að mæti ekki með skólatöskuna af því að hann var búin að ákveða að hann var búin að fara inn í bekkin og skammast eitthvað í bekknum eða segja eitthvað og var svo bara að ákveða bara, heyr, nú áttu bara að mæta aftur ég skipti svona skóla eftir á og nýja skólinn var miklu, miklu minni og þar leið mér alltaf öðruvísi, betur, en ég sé það í dag að þarna lærði ég til dæmis það að það er eitthvað vesinn í kringum mig, best að ég fari bara.
Já. Mér finnst...
Er þetta ekki típiskari skólugöngu saga heldur en mín? Ég held að sé, maður heyri það.
Ég sé bara fyrir mér svona... ég heyri líka við bara einhvern lag úr húsin á sléttuna eða eitthvað þegar þú talar mér þetta bara eitthvað
en í mér þarna held ég að hefði hjálpað að ég er þetta gömul og skólakerfi var öðru sig sko.
Og heima ég ímynda mér þetta með heimavestina að hafi verið bara stórfengleg
já því þá þurftir ekki að fara og þú úrst vera alltaf að fara úr og í aðstæðum, þú varst bara, þú fórst í skólan og varstu bara þar svo fórst bara heim og varst bara þar
já.
og það var auðvitað
hugsið eitthvað bara líka stýrifærni sko ef við förum aftur á það, þegar ég bara lítil og ég hef ekkert voðalega mikið svona ég að læra hér, þú veist, þá þarf ég að vera með morgun hressinguna það má bara vera ósætur safi hann á ekki verið færdinu og alls ekki með röri síðan á að vera hérna niðurskorun ávöxtur eða grammeti, helst ekki plasti en samt í einhverju sem ég og ef það plasti þá þarf að taka með mér heim aftur af því þá má ekki safna sorp í skólanum svo ég kannski annarkort ég í mataráskrift og þá kemur einhver matur eða þá ég með nesti og þá get ég þurft að sko finna jafnvel einhver hitunar aðstöðu eða einhvern veginn leysa þetta mál koma mér að því að borða veist, og margir í skinárið eða bara erum með það og svo ég með þarna sko eitt af því sem ég bara stolt af sko ég var í 8 ári í bæjarstjórn hann og hérna stoltasta momentið þegar við afnámum hérna innkaupa dæmið að allir þetta kaupa allt skóladót og eiga allt skóladót blíjanta, yddara á allt þetta dót veist. En áður þá var maður með yddaran skoppandi í töskunni sinni sem að allt rasli var svart og þú veist og þetta bara svo mikil administrasjón sem að hver einn krakki mig og þú veist, og ég bara get ekki hérna, hvert einsta haust kemur hjálpum að velja skólatösku á barnið. Af hverju er 6 ára krakki með skólatösku? Hvað í anskotanum þarf hann að vera að bera hérna á milli húsa? Sko, ég var fyrstu 2-3 árin í skóla í Svíþjóð og það var bara heilsetin, sko, einsetin, þá var bara kona sem kom með matarvagn og við borðuðum okkar, það var svona skúffuborð með svona loki og þar onni, sko, þegar ég mætti fyrsta skóladaginn, þá var þar, sko, blíjandur og trélutur sem var hálfur rauður, hálfur blár, það var reglustyrka úr tré, það var svona hluti sem að, þetta er bara mitt, vert mér, guðlega á þetta, þetta verður í borðun hennar, þetta fór ekki neitt, sko. Og hérna, og svo var, kom maturinn minn, sko, svo setti skóladótið onni, og ég fór ekki heima neitt, það var ekkit heimalærdómur. Ég var allan daginn í skólanum, ég þurfti ekki að fara heima að lesa. Þú veist, þannig að það er miklu minni áreinsla á bara því svo þarf ég að vita hvar vettlingarnir mínir eru og húan mín og get ég reyma skóna mína eða og þetta allt saman hvað er og eins og hérna sko get ekki bara skorið niður ávæsti og bóðið upp á þetta hverju þarf að koma frá hverju einasta heimili þú veist heilan vetur þá var ég að taka tilbaka hálft epli óétið alltaf þú veist ég þetta sem ekki sóun Og líka hvað ef ég get ekki drukkið ósætan ávastasafa, það verður að vera það ef að hérna og ekki mér öri og ekki svona og ekki eins einn.
Nákvæmlega. Hérna, er tíminn að hlaupa frá okkur?
Já, sko, svo fór ég alltaf að hugsa, við erum 4 hérna.
Já.
Þá þurfum við smá sveigjanleika því það er...
Þetta með heimanómi finnst mér mikilvægt nefnilega að tala aðeins um að því að það alltaf svona bara annarkvort með á móti heimanámi meðan að kannski hendar sumum börnum að vera með heimanámi og öðrum ekki. Ég algjörlega heimanámsbarni og hefði ég ekki haft heimanám þá hefði ég gengið illa í skóla. Það alveg pottið. En ég veit eins og vera fyrir aðra það akkurat öfugt.
Þetta virkaði sem hvati hjá okkur þegar við komandi átti að segja því að ef hann lærði hlutin í skólan þá þurfti hann ekki taka með sér heim.
Ég lærði raun ekkert, ég lærði lesa kennaran í tímum og vissi ég hvað það er sem var mikilvægt en ég lærði raun aldrei nema í innrúmi. Ég tók ekki inn nema í innrúmi. Og þannig er ég í dag líka.
Og það spurningin er aftur þarna, fræðsluskylda, skólaskylda, námskylda, allt þetta. Sko, ef markmiðið er að ég njótið jafnra tækifæra á við aðra þjóðfélagsþegna, í landinu og heiminum, ég fá því sem er tækifærin með mér, þú veist, þá kannski er það ekki það hvernig ég get leist verkefni við ákveðnar aðstæður, hvernig get ég verið í fjölmennu herbyggi með hávaða að lesa, sko, það ætti frekar að vera, þú veist, er ég að tilhengja mér einhverja þekkingu og skýtt með það hvernig ég geri það, sko.
Já, ég sé þetta svo mikið sem, bara þetta sem varst að segja, Margrét, ég sé þetta svo mikið sem Við erum öll svo mismunandi og ekkert bara við sem erum einhver, bara við öll sömul. Við erum öll svo mismunandi og við lærum á mismunandi hátt. Við höfum mismunandi þarfir. En svo er alltaf verið að setja okkur öll saman inn í sama kassan, inn í sömu skólastofuna, sem er það bókstaflega kassi. Og við eigum að gera þetta allt eins. Og það hentar, það er einhverjum sem þetta hentar.
og svo þegar við lögum að og setjum hraðferð, miðferð, hægferð þá er þetta allt í orðið stigma sko já þessi hann nú í hægferð mm-hmm. þú veist, þá er þetta orðið svona merkjum og sett lélugur eða eitthvað mm-hmm. þannig að þú veist, við kunnum ekki alveg þetta annarkort ertu bara fullkomin eða þú ert eitthvað skrítin þú veist, að við ættum að geta verið í meiri bara
annarkort ertu normal eða abnormal
já, abnormal
og flokka fólk
já, já já, þetta ekki verri punktur en hver annar til að fara að draga saman.
Nei, nógulega.
Mm.
Ekki það að við getum ekki haldið á.
Nei, það svona mismunandi sko stórt batterið í, held ég, herbygginu líka.
Mm-hmm. Það getur mögulega
verið. Það getur mögulega verið það.
Nefni engin nöfn, en þú veist, kannski er ég að tala sjálf mig.
Já, mögulega. Mögulega getur við hleðsla verið orðin lág.
Og þetta er með skiptir svo miklu máli bara, þú veist, í skóla skýrðu, þú veist, það er þetta orka, mm. þetta orkubatteri skýrðu, þú veist, ja. Þetta er bara heill dagur og svo áttu bara að koma heim og bara vera fólif hem skýrðu.
Og það er jafnvel í 2-3 eftirskólaprógram og...
Já, já.
Þú veist, þegar þú segir þetta, ég átti í framhaldsskóla, það var einu önnin þar sem mánudagur og fimmtudagur voru 8-6, engin gött. Bara tíma eftir tíma eftir tíma eftir tíma frá 8-6 og svo voru þriðjudagar og föstudagar það var bara eitthvað svona til hádegis
mm.
en þessi, því ég kom heim sko, ég var svo gjörsamlega búin að því
já, ég sofnaði alltaf þegar ég var komin heim eftir klugan, fyrst, og taka próf klukkan 3 á skóladegi ég bara fungar ekki sko.
Sennilega bjargaði það mér á þessum tveimur löngu dögum, það var starffræði tími í síðasta tímanum og ég var alltaf svo góður í starffræði
Já,
það var reyla sennlega þess að rettaði í deginum.
Mm. Ok, en sko, ég hef eina ósk fyrir skólakerfið, það er að skólakerfið átti sig á því að normal þýður ekki eðlilegt og að normal kurvan er til út af ástæðu. Mm-hmm. Þetta er flokkunarkerfi, en það er aldrei hægt að hafa alla á miðlínunni, þá erum við ekki með normal kurvu. Og fólk á að fá að vera til á báðum endunum, sko, og það á að koma til móts við það.
Já.
Og ég get haft suma þætti sko inn á miðjunni og aðra út á kanti og þá ekki að skipta máli þannig að bara þetta starffræði læsi væri bara mjög gott að svona kerfið sem heild áttað sig á að það er ekki markmið okkar að gera alla eins
Já, normal hefur ekki með eðli að gera
Nei, það er vitlaust þýðing sko
Þetta er meðaltal
Þú ert ekki normal, þú ert eðlilegur skilur
Þetta er ekki meðaltal
Jú, þetta er eiginlega miðlína, þetta þýðir lóðrétt
Já,
já, já,
já. Já, 90 gráður sko, hotnréttu, fair and square, að vera square, það er að vera almennilegur í bresku orðatiltæki, to be fair and square,
einmitt.
Þá ertu almennileg manneskja og almennileg á dönsku því það ekki venjulegur, ég held að.
Já, ég ekki.
Nei. Almennileg eða.
Já, almennileg. Ég held að það, sér þetta svona það sem er almennt, það sem almennt gerist.
Það settum okkur að við séum kassalega.
Já, 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 að við þólum ekki frávik og við þólum ekki að hlutir séu ekki allir í röð og höfum ekki sveigjanleika. Margrét, við verða að fá á teip hérna, brillið þitt áðan varðandi hérna, rannsóknina sem að fjallaði sérst viðmót, viðhorf óeinhverfra til einhverfra og öfugt að að þegar þú dæmir eftir svona stuttum myndklippum einstaklinga þú horfir á þá og segir eftir á, sérst, fannst mér þetta áhugaverð manneskja, fannst mér nú verið vandræðilega langum að kynnast henni nánar lalalalala
Já, þetta var einhverju rannsakendur sem eru freka framlega og búin að fatta að double empathy þegar eru í allt og frekar flinki í þessu en svo voru það að ræða rannsóknar sínar og eina rannsókn það sem að fólk var að tala saman einhverjir og einhverjir á víxl og þú ert að dæma manneskinu hvort hún væri þú veist aðlaðandi hvort hún væri svona okkurt,
vandræðaleg
og hvort að þið langa að þú veist hefði áhuga á að tala við hann aftur hittar manneskinu aftur og hérna og þeim fannst svo merkilegt í rannsakendunum að veist, einhverja fólkið að það jafnvel þó að þið fyndist einhver óæðlegandi og vandræðlegur að það var alveg til í að hitta hann aftur alveg bara, var bara já, ok, hvað er þau svona umbyrðalindari heldur en hinir af því að þessi óengverfu voru ekki til í það
Nei, þú varst vandræðilegur og óaðlandi, þá vildi óinhverjum ekki tala við þig.
Nei, þá var lítinn áhuga að hitta það aftur og mér fannst þetta svo fárlegt af því að ég sá þetta allt öðru sig sko að hérna við sem einhver, við lærum tungumáli eins og almenningur skilur það. Þannig að við lærum hvað er aðlandi fyrir, í augum í raunni óinhverra og hvað er vandræðilegt í augum óinhverra að því við fáum að heyra það sjálf. Og hérna, nú er ég alveg detta út úr þessu, en allavega þá...
Hvort þú vilt kynnast honum að hitta hann aftur.
Já, en þá, það mista alveg punktin, og vissulega erum við, held ég að það sé reynda rétt, að við séum oft umbyrðlindari, já, því að við mætum fordómum sjálf, sko. Þannig að það er ekki, hérna, en þau áttir sig ekki á því að við upplum vandræðlegt og óæðlegandi ekki sem neikvætt. Að því að hérna við erum svo oft vandræðileg þannig að það er einhver sem er þá eins og við og þá er eðlilegt að við viljum þá kynnast viðkomandi og svo er aðlandi fólk er oft mjög svona ógnandi fyrir okkur eða hættulegt að vera í samskipti við að því að það eru vinsæla fólki sem að allir vilja tala við
og stýra því hverju lögri einelti og svo leis
já og hérna og þau eru örg með sig, að þau fá alltaf hrós fyrir útlit sitt eða aðlaðanleika, þú veist, verð skemmtilega og svona sjarmirandi einstaklingar. Og þau þurfa í rauninni aldrei að þá að taka tillit til annara eða stíga varlega til jarðar í kringum, eða það er okkar upplifin allavega. Þannig að það er í rauninni þægilega umgangast fólk sem að almenningu telur vera óaðlaðandi.
Þess vegna þegar maður er skrítin og sér eitthvað sem er skrítin það sem ég ætla að tala við þennan.
Já, það er rökrétt að þar erum við örug og það var ekkert rætt í þessum panel, það var ekkert að tala um hvort við upplifum okkur örug.
Kannski var rannsakandinn sjálfur aðlaðandi og vinsæll og skildi ekki í því af hverju þó þetta viðmót var öðruvísi.
Já, kannski.
Já. Kannski var það dótt út, ég veit það ekki.
Nei, lítill punktu var út úr þessu sem þú sagði Guðlaug. Kannski erum við líka fólk sem er að tala og rannsaka skólaforðun á Íslandi ekki fólkið sem varð fyrir skólaforðun.
Nei, það er bara fast gaman í skólanum og skilur ekki okkur að allir vil ekki vera þetta.
Já.
Góður lokapunktur.
Yes.
Höfum það. Er bara takk kærlega fyrir komin og úthaldið.
Já. Horfa allir að mig hérna.
Þetta er búið að vera smá marathón.
Já, já.
Já. Það komum fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Og bara þangað til næst.
Þangað til næst.
Takk Margrét og Páll fyrir komuna.
Takk fyrir að hafa mig.
Takk sem leðis.
Já, bless.